Doinu honekin hasiera emango diogu gaurko solasaldiari eta horretarako lehenengo beharrezkoa gure gaurko bi solaskideak aurkeztea. Telefono batean Aitziber Perez dekarkamo daukagu. Egunon Aitziber.
Egunon.
Egunon. Eta beste telefonoan Asier Etxenike. Egunon zuri ere Asier.
Bai, egunon.
Egunon biei ongi etorriak gaurten ere izpideko tertulietara. Gaurkoan gai interesgarri, ustez interesgarri badaukagu gutxienez, sare sozialen eragina, teknologia digitaletan zenbateraino sartuta gauden, ea osasuntxua den, ea ezainbeste, eta hortik abiatuta ere, ba zenbait erpin ikutu nahi ditugu. Hasiko naiz, Aitziber zurekin ondo iruditzen baldin bazaizu, ze harreman daukazuzuk sare sozialekin?
Bueno, ba, badaukat, erabiltzen dut, baina ni gainera nago adintartu horretan nun zaharrak oraindik ditudan eta adibide gisa nire ilobegia erabiltzen ez dituzten batzuk, Facebook ez aipatzea arren, igual ja 40 urtetik gorako daukagunok, eta irtetzen ari diren berri asko berriz ez ditudala ezagutzen, edo bueno, ezagutu bai, baina ez erabili, ez? Orduan, izan badut, baina uste dut ere geratzen ari naizela apur bat atzean kontutan hartuta gaur egun sare sozial horiek ematen dituzten aukerengatik. Ziur, eta aukerak diot, ze ziurrenik tertulian edo solasaldi honetan zehar irtengo da arrisku hitza maiz, baina nik uste dut ere ba, nabarmendu beharko genituzke aukerak, ez? Ez soilik irtengo diren arrisku horiek. Izan badut, baina ziurrenik ez naiz adituena zentzu horretan edo gehien erabiltzen dudana.
Bueno, sartuko gara ikusten ea zer den asko erabiltzea, gehiegi erabiltzea eta hori, baina bueno, Asier, zuri, lehenengo galdera erresa, zer harreman daukazu sare sozialekin?
Ba, egunean zehar ikusita zenba denbora pasatzen dudan pantalla baten aurrean, esango nuke dependentziazkoa. Osea, bai sare soziala direla, bai laneko kontuak direla, bai ba, bueno, lagun, kuadrilla, senide, osea, azkenean, ba, dira, ordu pilo bat gaiu hoien aurrean edo gaiu hoiekin. Osea, modu batera edo bestera, esango nuke gaur egun, erabiera oso ezberdinak ematen dizkiogu, eta hori horrela da, baina esango nuke badugula alako dependentzia maila bat, oro har. Eta ez dakit osasuntxua.
Hori da, ez tabai da agian, hortan ere sartuko gara, gogoratzen naiz behin, mobilek ere badaukete oso aukera kabroi bat esaten dizuten zenbat ordu erabiltzen dituzun egunean bataz beste, ez dizuet gomendatzen begiratzea, agian sustoren batera emango duzuelako bate baino gehiagok, baina Aitziber, hortik tiratuta, zer da gehiegi erabiltzea, ikusten duzu zure inguruan gehiegizko erabilera konsideratuko zenuken zerbait?
Bai, eta nik Asierrek esan duenari begira, nik ere sartuko nuke nire burua horre, zentzu horretan esan dut, agian sare sozialako beste, bueno, pertsona batzuekin, lagun batzuekin, harremanetan jartzeko, edo nire harremanak ez ditut hoietan horre oinarritzen, baina egia da teknologia berrien dependentzia izugarria dugula, sartu gaitezke ere horretan, zenolako mugak jarri dizkigun teknologia berriak aukerak ematen dizkigu, baina ere mugatzen dugu gure gaitasun adibidez pentsatzeko, beti goaz bilatzaile batera edo zen galderari erantzuteko beste leku batzutan deiatu beharrean, edo beste norbaiti galdetu beharrean, zentzu horretan dependentzia izugarria da. Eta bai, bueno, Asierrek esandako horretan ere, sartuko nuke nire burua, baina pentsat, Asier, suguratzen dut onartzea, ja, lehendabiziko urratsa dela, ez? Aldatzen hasteko.
Bueno, dependentzia aipatu duzu ebiek, edo gehiagizkoa iruditzen zaizuela zuen konsumo, baina horregongo da esango duenik, ez? Bale, denbora asko ematen duzu, baina zer da ematen dizuena? Lehen egin ezintzen ituzten gauza asko egiten dituzu, zenba jenderekin hitz egin, zenbat informazio bilatu, horretan onurak ere ekarriko ditu, Asier, edo arriskoa gehiago?
Bueno, nik lehen txupik esan dakoaren aritik, ez? Azkenean, gaiuak dira. Teknologia guzti hori gaiuak dira, eta gaiu guztiak ondo edo geizki erabili daitezke, ez? Zalantzari gabe, erraztasunak ekarri dizkigute, aukera berriak, modu positiboan ere, hartu daitezkenak, hartzen ditugunak. Baina oro har esango nuke, ba, hori, ez? Gaudela, ba, ikasten, nola erabili guzti hori, nola kontrolatu, ze eragin duen o dituzten gure bizitzetan, eta ba hori, pues, txibik esan duena, ez, gure adinean, hori behintzat, 40 bueltan, oindela 20 urte, mugikorrak ez zeuden kalean. Hogei, hogeita bost, nahi bain badezu ez, baina ziren existitzen. Orduan, hor bi hamarkadetan sekulako aldaketa ekarri du, eta aldi berean, oraindik ez dugu ikasi, esango nuke ez, guzti hauek erabiltzen, eta nola bai, ba, bueno, ba, neurria hartzen, ez, orduan ez dut horretan ari garela, eta orduan bereziki alde positiboak, edo alik eta modu horik positiboenean erabiltzeko, ba, oraindikan falta zaigula modu kolektiboan ere ikastea guzti hauen erabilera osasuntsua egiten.
Atzo bertan...
Orain azirrak aipatu duenean, orain dela hogei urte ez genuela zakeleko telefonorik ere erabiltzen, edo bintzatez pertsonal mailan, gogoratu dut, noiz izan zen lehendabiziko aldia nik telefono, sakeleko telefonoa erabili nuena. Eta izan zen nire, Gasteizko jaia batzuetan, Alabediko txosna montatzen ari ginela, oraindik ez zeuden noski txosnak unibertsitate aldean, baizik eta lengo kalekoan, eta bueno, ba, horri izan duen lehendabiziko aldiz, eta bueno, bertan nintzela, komunikatzen nintzen, irratiko beste lagun batekin, ba, komentatzeko falta da, bestea falta da, denelakoa. Beraz, bueno, nire lehendabiziko erabilera positiboa izan zela esango nuke, eta kolektiboa. Gerora, ez, etorri da erabilpe pertsonalagoa, ez?
Ez da, gazte garaietako nostalgia izango beste nahi zidarragian.
Bai, horrela izan da, ez? Zamatu da.
Aurrekoan, atzo bertan, egin genuen elkarrizketa bat hemen, elkarte bat badabil ere sustantziarik gabeko adikzioak jarraitzen, eta horren barruan sare sozialen edo teknologia berrien erabilera, eta aurren eta nerabeen kasuan sartzen ziren asko, aurrek nola orain oso presente dauzkaten sare sozialak, teknologiak eta mobilak eta horrela oso eskura, eta aipatzen zuten inoiz baino konektatuago dauden honetan, edo inoiz baino konektatuagoa egoteko aukera daukagun honetan, aurrek bakardadea sumatzen zutela, lehen baino gehiago, oraindik bakardade gehiago, ez dakit aitzi berze irakurketa egin dezakezun hortatik, edo nola eragiten duen honek ere, erabilera.
Bai, hori nik asko sumatu dut eta egia da, ba, lehen horregatik hasian aipatzen nuen, ez, ni lagunekin edo familiarekin harremanetan jartzeko edo itzorduak izateko beste modu batez egiten dudala oraindik ere, baina egia da, WhatsApp edo Telegram bezalako tresnak asko erabiltzen ditugula, telefonoz deitzea baino, adibidez, hitz egitea bera baino, ez? Eta, bueno, neraben kasuan gertatzen ari dena, bai kuriosoa da, zaten duzu hiperkonektatuak daudenean kontrakoa sentitzen dute, baina egonez irakurtzen apur bat atzo egin zenuten elkarrizketaren arira, ba, elkarte horrekin beste medio bate publikatutako elkarrizketa, eta aipatzen zen, ez? Adibidez, jolasteko geratzen dira asko plataforma batzuetan, sartzen baldin bazara plataforma horretan jolastera, ez badago inor bakarda de hori sentitzen duzu. Uhum. Ez bazara sartzen, pentsan dezakezu, galtzen ari zaela zerbait. Momentu horretan hor badaudela laguna konektatuta eta zu ez. Orduan, gure garaian horrelakoak egiten ez genituenean, kalean biltzen ginenean, plataforma horietan baino, horrelako sentitzen genituen, bueno, nik uste dut nera begaraian bakardade puntu horiek eta bilatua ez den bakardade hori askotan sentitu dugula, eta ez dela horren beste, bada, teleologia berriek eraginda, baina zaindu beharrekoa dela, norberaren buru osasun hori, ez? Adibide bat jartzarren, niko goan dut herrietako festetara irtetzen hasi nintzenean, beti dezen nintzela ezkenetarikoa. Eta familian esaten ziaten aizu, baina beharrezko alduzu zeiak arte geratzea. Jo, bizki igual justo horretan gerta daiteke onena, eta bikatu ginen, ez? Baina beti dakazu igual sentzazioa zerbait galtzen ari zarela. Orduan ikustu dut ikasi beharrekoa dela ere, frustrazioa eta bueno, pues, aukerak eta horrelakoa kudeatzeko gaitasunak, ez? Eta hori dela nera behaldean ere asko donara bera garaian landu beharrekoa, eta horren eta bakardade horren atzean askotan dagoela kudeatzeko sentimenduak eskudeatzeko gaitasun hori, ez?
Bai, ez dakit aurrekoan Jone Zalduegi da aipatutako elkarte honetan, Emoki elkartean lan egiten duen pertsona, aurrekoan eritzen genuen berarekin, eta orain frustrazioa aipatu duzunean, berak ere aipatzen zuen, ez? Frustrazioa kudeatzeko gaitasun eza, edo pazientzia falta, autokontrolerako zailtasunak ere umeetan, hasier ez dakit hori nola ikusten duzun, edo zure nostalgiko jarriko zaren lehenago ze ondo bizi ginen eta ze simplea eta erresa zen bizitza.
Ez kontua, ni ustez, oso gauzaz berdinetaz hitz egin dezakegu, abiez, ba hori ez, mugikor bat, edo pantailetaz hitz egiten badugu. Uste ez berdina dela ume bat, egotea, ba hori ez, pantaila bidez beste lagun batzuekin hitz egiten egotea, edo YouTubeen ez da izen bat bideo ikusten egotea, edo TikToken, edo ez da gize aplikaziotan jolasean, ez? Orduan, gustet hor ere nolabait, naiz eta gailua berdina izan, bereizi beharko litzatekeela erabilera mota. Eta zeak sortzen duen, ba, isolamendua edo adikzioa edo beste ansiedadea edo beste kontu batzuk, ez? Uste dut askotan, osea, helduok ere bai, osea, gaur egun egunkaria da gure mugikorra, da erlojua, iratzargailua, mila gauza dira, ez? Orduan ba, bueno, ordu asko pantalla aurrean pasatzen dugu, baina depende ze erabilera ematen zaion, uste dut ondoriak oso ezberdinak izan daitezkela.
Galdetzeagatik ez dakit pixkatxo bat zehatzago erabilera motak eta osasuntxuak eta ezaren osasuntxuak epatzen dituzu, okurtzen zaizu bereizketaren bat, edo nun jarriko zenuken marra?
Hombre, ba, beste pertsona batekin harreman egiteko balin bada, ba, niretzako horria badago ezberdintasun handi bat, ez? Hori, edo gotea YouTubeen, etengabe, bideo ezberdinak, edo txantxak, edo ez dakiz ere ikusten egotea. Osa, nola bait beste pertsona batzuekin interrelazio bat egotea, ba, ja, bereizgarri bat delagon nago. Eta gero, ba, fizikoki ere bai pertsona hori, ez esaten da, ume asko, bereien geletatik ez didateratzen, ez bada derrigortuta daudela, ba, eskolara joateko, doan adelako, ez? Doan, kago, gelako isolamendu hori, ze punturaino den isolamendua, ba, hori, ba, beste pertsona batzuekin harremanetan balin badude, edo benetan isolamendu hori, gelan dauden tarte guzti horretan, ez badaute inorrekin hitz egiten, ez? Eta, karo, arazorik sortzen ez duten neurrian, komi artean, kao, gelan daudelako, eta zaratarik edo ataskarik ez dutelako sortzen bezein horrekin, ba, guzti hori ere, ba, pasaraiteke ikusi gabe, ez, edo hartu gabe, ba, benetan hori, ba, erabat isolatuta dagoela dela horretan.
YouTube aipatu duzula zer, karo, egia da, nerabe bat, bere logelan sartuta, ez dakit zenbat ordu, YouTubeko bideoa jarraian ikusten, hori ezin da zano izan, ez nerabe bat entzat ez gure zatere, YouTubeko bideo bat jarri eta lagunekin kalean dantza egitea, noski ba hor YouTube oso tresna interesgarria da, ez? Ba, dantza kolektiboak egiteko, baina askotan ikusten ditugu nerabeak kaletik bos zei lagun eta bakoitza bere sakelekoarekin zerbait entzuten o zerbait biratzen, baina zar gaitezke hor ere, ez? Nola helduok zenolako irudia ematen dugun eta zenolako adibide garen, ez? Batzuetan eta terraza askotan ikusten duzu hiru lau laguneko taldea eta bakoitza bere sakelekoari begira, ez? Elkerrizketa etenda eta nikustuta hau betikoa dela, ez, askotan literaturalzaleak garen ziurrenik izan da nola baita etxetik ere jaso dugulako eta ohitura hori ikusten genuelako etxean eta nola esan erabe bati horren beste ordu esan bateko sakelekoarekin familia, ez, gurasoak horretan baldin badaude baita. Ze, ni askotan ikusten nire burua eta hor dependentziarena zaudela zera, telebista igual ikusten serie bat edo filma bat, ez, pelikula bat, eta sakeleko askutan ere beste zerbait kontsultatzen. Ez gara ja pantaila bakarrekoak.
Baiz, eta estimulo behar hori ere. Lehenago, aipatu du hasierrek, ez, harremantzeko den bitartean ere, ba, zilegiago iruditzen zitzaiola sare sozialen edo teknologien erabilera, horre ere eztabaida izango da, ez, ze modutan harremantzen garen, edo sare sozial bakoitzak, ze harreman mota ekartzen dizkigun, izan daiteke Instagramean beste norbaiten ez dakit profila edo argazkiak eta begiratzen, eta horretatik tiraka, baiz, nola harremandu, eta bakardadetik egiten diren harreman horiek edo sare sozialen bidez, neska honek ere Jone Zalduegik ere aipatzen zigun, nola besteekiko daukegun ikuspegia idealizatzeko arriskua egoten den askotan, edo besteak ere ikusten ditugun sare sozialen filtroaren bidez, haiek ere, haien bizitza hobe bezala edo erakargarriago saltzen ari direnean sare sozial horietan, eta horrek noski besteak idealizatuta ikusteak norberaren autoestiman kaltea ekartzen zuela, ez dakit Txibi horren arriskurik ikusten duzun.
Bai, begira, nik hori entzun dut azkenengo boladan, asko gertatzen dela, karo, tendentzia daukagu, baina hori harreman pertsonalbetan bezala, ez? lagunekin edo konfiantza duzun norbaitekin bai kontatu aldiozu une txar bat egiten aldi baldin bazara, bolada txar bat baldin badokazu, baina orokorrean galdetzen digutenean kaixo zen moduz, bueno, ba, ondo eta listo, ez? Orduan, tendentzia daukagu zerbait ona gertatu zegunean bai kontatzeko, lau ezetara zabaltzeko eta beste izkutatzeko, ez? Azkenean batzutan min gehiago jaso nahi ez duzulako, lotxa kontu badela edo denelakoagatik, ez? Eta berriz ere aipatuko nuke buruko osasun eta osasun mentalaren kontua, ez? Orain zer gertatzen da sare sozialetan askotan nola izaten diote itzorrik gaztelaniaz postureo, ez? Bai, zegertatzen da, begiratzen dugunean ikusten dugula besteen zoriontasuna, besteen lorpenak ikusten ditugu, besteen egun ederra, egun ez dakite, gaizei zugarria eta guri zaparrari zugarria, hori bada ere, ze ederra dagoen zerua, ez dakite. Ez nahi dut, dena da polita, orduan, bakardade sentsazio batekin, frustrazio sentsazio batekin, zailtasun une batean, hori ikustea ze pentsarazten dizu mundu guztia zoriontsua dela zukenduta. Eta zergatik gertatzen da hori, ba mundu guztia zoriontsua bada, eta zuez, arazoa zu daukazu, eta nik uste dut arrisku hori hor badagola. Eta entzun dudanez, baina gehiago helduei dagokienez, bada jende asko osasun horri begira, edo osasun hori zaintzeko sare sozialak utzi izan dituela. Gehien bat honengatik edo honetan biziran jendea, ez beste modu batez erabiltzen dugunok, baina bai eragiten ari dituela horrelako arazo larriak, ez? Zure inguruan ikusten duzulako dena zoriontasuna eta zure barruan ez duzulako ezer olakorik sentitzen.
Ba, ez izpilutan begiratzen garen, ez dakit hasi hartzuk nola ikusten duzun, dauken eragina jendean autopertzeptzioa.
Beste hartz bat ikusten dut hor, eta ados komentatutakoarekin, baina ba hori, ez da, esango nuke, ez dela bakarrik zer erakusten duen, baizik eta zergatik, ez? Eta esango nuke, sare sozialak balio dutela, balio garrita hartzen ditugula, ba gure momentu polita, positiboak, arrakastado erakusteko, ze hori zabaltzen dugu eta listo, nolabait, baina aldiz, gaizki zaudenean, sare sozial horiek ez dutela balio. Twitterren, Instagramen ez dakiz zer, jasotzea beste batengatik, ba animo, vale, oso ondo, baina gaizki zaudenean harreman sendoago bat edo presenteago bat behar dugulakoan esango nuke, ez? Presentzialagoa. Eta orduan nire ustez, ba bueno, horrek ere pizten ematen digu, ba bueno, ze punturaino, ba harreman horiek esaten dugunean, ez? Isolatuago gaudela. Ba hori ere baden froga bat, ez? Bueno, benetako beharra daukasunean beste pertsona batena ez du sare sozial horietara jotzen, ez? Eta du hori hor esaten edo erakusten, baizik eta beste marko batzuetan segurazki, ez?
Ezakitu zira hiezu, daukasun sentsazioa ere, azkenean sare sozialak ematen digutela ere, edo eman dezaketela, percepzio oker bat, esan nahi dut, gerta daiteke hori, animoak ematerako ordu horretan ere, norbaitei jartzen idazten badu mezuren bat sumatzen duzula ez dagoela oso ondo, ez? Claro, nik igual bere garean hartuko nuke telefonoa eta dituko nuke lagun honi. Baina zure azkenengo harremanak lagun horrekin izan badira modu horretan edo horrela pentsatzen duzu agian okerrago izango da, agian ez du nahi jaso nire deirik, nire edo besteen deirik, ez? Zan nahi dut, eta azkenean lortzen ari garena da, pertsona horrek pertsepzioa izatea bakarri dagoela, edo bakarra de sentsazio hori areagotzea, gu ez garelako gai ere, urrats hori emateko, aldatzeko, eta deno daukagu pertsepzio karra zentzorretan, ez? Besaten dugunagatik, zoriontasuna da momentu une politak konpartitzen ditugulako, eta ez besteak, ez dakit.
Hasier?
Bai, nik uste hori, oza, gabeo, depende ze sare soziala ezberdina dirare bai, ez, pentsatzen dut. Oza, ez da berdina Instagram edo Twitter bat, edo kuadreiako WhatsApp bat, ez, baina bai, nik uste torre badago elalde hori, eta batetik sare digital hauek azkartasuna eta edozein momentutan konektatuta edo harreman horri heltzeko aukera ematen digu, baina esango nuke horre berak ere eragiten duela arintasun bat harreman horretan, ez? Densitate falta bat, edo, bueno, Orduan, ba, benetan behar fuerte bat daukasunean, ba, hor salto edo arrakala bat dago.
Asier, zuri ere galdetu nahi nizun, lehen biek aipatu duzuelako pixkatxo bat, belaunaldi aldaketa batean harrapatu zaituela sare sozialen iritsiera handi handi honek, barkatu, ofenditu gabe, ofenditzeko asmoni gabe. Baina ez, Asier, galdetu nahi nizunea, belaunaldi berriak nola ikusten dituzun, batez ere txikietan erabeetan, txiki-txikitatik hain presente ikusi dituztenak, eta ez dutenak ere zalantzan jartzen lehenago horrela edo bestela izan zitekeenik. Nola datuz gazteak?
Nik uste dut, benanaldi guztietan bezala, da, ba, beste realitatea badaukate beraiek, ereien egunerokoan. Nik honetaz, nis pentsatzen dudanean, ba hori, ja hogei ez, hogei tamar urte atzera egin dut, eta nire gurasoen belaunaldiarekin pentsatu ez. Guk nerabeak ginenean, zeintzen beraien errealitatea. Eta zango nuke garai horretan beraientzako berria zena, gure nerabezaroetan ziren, ba, diskotekak, droga mota batzuk, eta holako kontuak, ez? Beraiek nerabea zirenean bizi zituztenak. Orduan beraiek erantzun berriak eman behar zituzten, ez? Eta haren guri tokatzen zaigu. Eta gazte hauek, ba, hori, ba, beraien nerabezaroan errealitatea badute guk euki ez duguna. Gero hortik, nik uste dut, askotan erabili izan da, ez? Gazteak nolabait natibo digitala direla. Nik esango nuke ez, ez. Beraiek, gu bezala ere kaletarrak dira, eta mundu digitalera pasatzen direnean, ba, beraiek ere hor ikasi behar dute. Software librearekin eta ere askotan esaten da, ez? Gu ohituta bade Windowsera, eta kostatu egiten zaigu LibreOfficera pasatzen bagara. Ba, hauei ere berdin. Dependeze aplikazioekin hasten dira, ba, bai, horietan oso abilak dira, baina gero beste batzuetara pasatzerakoan zailtasun handiak dituzte. Orduan nik uste hor horrekin ere kontu zibili bar garela. Osea, beraientzat askoz presenteago eta naturalagoa da mundu digital guzti hori, baina beraiek ere gu bezala hor ikasi behar dute.
Aitziber, nola ikusten dituzu belaunaldi berriak zuk?
Bueno, dena nazio da, kintzun duzu, ez, hori horraingo berrogeiak direla lengo geiak, ez? Horrein dikoskoako bizitzeko. Bueno, egia da, begira, belonaldi aldaketa horrekin, bentsatzen ari nintzen, nera beza, azte hiel dagokien ez, bakardaren sensazio hori eta hori areagotzen dela ipatzen ari garen bezala, eta artikuloa, bueno, atzoko zuen elgarrizkedan ari da irakurritako artikuluan ere aipatzen da asko pandemiarena, ez? Pandemiak eragin duena, konfinamenduak eta hori guztia. Ba, begira, beste belaunaldi batzuentzako kontrakoa izan da. Eta ni nire amarekin gogoratu naiz askotan aipatu dizut gainera, adibideren bat amarekin, ba, adineko joindari buruz ari garela. Eta berari adibidez, sakeleko telefonoa erabili alizatea, eta Telegram edo WhatsApp bezalako aplikazioak erabili zaleta, edo inkluso YouTubeen bideoak bideatu alizatea, berari kendu dio, konfinamendu garaian, zeukan, bakarra sentsazio hori. Egia da, gero beste sare bat osatu zutela, adineko jendean artean, auzoan eta horrela, eta egunero dei bat zaukala, ez bat soili familia eta lagun batena, edo usekide batena, dena lakoa, ez? Beste sare batzuk, eta beste arraman batzuk, zera, josi behar ditugu. Baina, bueno, belaunaldia laketa horrena, egia da, nik ez dudala somatzen, nire jobek izan dezaketen dependentzia hori, baina haren hitz egiten ari gala, konturatzen naiz, nik ere izugarrizkoa dudala. Eta orduan nola kritikatu haiek azkenean da, ba, jaio eta hor eskura dituzten tresna batzuk guk ez ditugula, baina berriz ere Asierrek hasieran aipatu denena, tresna bat da, erabilpena da, zenolako erabilera egiten dugun, da arazoa dogakoa, baina hori ere gure kasuan gertatzen zen. Beste tresna batzuekin, ez teknologikoa, esan nahi dut, bizikleta motor edo kotxe bat izan dezakezu, eta izugarrizko tresna da. Gero beste zera egiten duzun, horre etor daitezke arazoak, ez? Bai egia da, somatu dudala, eta artikuluan aipatzen da, ez? Konfinamenduak eta pandemiak ekarri duena da, adiez, sakelekoa ez zutenei erosi behar izan dietela. Eta askotan hezkuntza sistemaren beharrei erantzuteko ere, ez? Orduan gero eta horreratuago dago sakelekoa izateko adin hori. Baina, arazoa ez da hori. Arazoa da sakelekoak zenolako aukerak eta tresnak eta app-ak aplikazioak dituen, eta nola mugatu hoien erabilera edo nelatera etekin handiena, ez?
Beste tresna bati buruz ere hitz egin nahi nuen aurrekoan tertulia honetarako pentsatzen, ez, nola Instagram eta bertako filtroak eta autopertzepzioa eta besteen pertzepzio nolakoa den, nola saltzen dugun gure burua ere sare sozialetan, eta horretan nahi gabean Tinderrera joan nintzen, eta Tinderrera mentalki esan nahi dut joan nintzela Tinderrera. Bai, aipatu didazue, nahi baduzu eurrengoan hitz egingo dugu pentsioetaz, edo horrelako beste gauza bat, eta baina gaurkoan Tinderri buruz ere galdetu nizuen, Asier, aipatzen zenidan pixkatxoa durrun gelditzen zaizula, baina horrela, kanpotikoa da ere, ze impresio ematen dizu horrelako harremantzeko eta ligatzeko sortzen ari den joera berri honek?
Ba, hori bera, ez, ligatzeko, harremantzeko aukera berri bada. Eta hori, aukera guztia bezala, pues, bere alde ona eta zain ona aukiko dute. Zalantzari gabe, eta inguruan horretaz hitz egin izan degunean, zenik nik oraindik ez behintzat, baina inguruan jende nahiko erabili izan du, baina hori ez, ba bueno, erreztasun bat bada. Bereziki, ez da zango nuke, ba, precisamente igual gure generazioan, edo adin batetik aurrera behintzat, ez? Nolabait, juergan, edo bueno, gure ligatzeko marko askotan, edo juergan izan da, ez, festaren bueltan, edo bestela ja, ba, zure eguneroko rutinetan, pues hor, harreman bereziren bat sortzen balin bada. Baina, horretarako aukera gutxi, bereziki juergarako aukera gutxi dutenen kasuan, ba, bueno, lehenengo urrats bezala, edo bai, errazteko modu bezala, bai, erabilizan dela tresna hori, eta, bueno, gero babago azterketa batzuk ere, bai, adibidez, ba, beste marko batzuetan segregazioaz eta hitz egiten dugula, ba, olako tresnek erabili izan dutela, osea, bali izan dutela, ba, bestelako harreman bikote eredu batzuk ere sortzeko. Normalean harremantzen gara, ba, gure inguru fisiko eta, ez, komunitate hoietan, baina tresna hauek hortik ateratzeko aukeraren ematen dute. Orduan, ba, bueno, ba, pixkate denetarik eukiko dute, tresna hauek ere bai.
Aitziber, ez dakitzuk izan duzun Tinderra erabiltzeko plazerra, edo bintzat zer iritzi sortzen izun?
Ez dut erabiltzen, bueno, festa guztia publikoa erabiliko banu, eta ni bikotaren zungo bali, igual arazoren bat izango banu, baina ez erabiltzeak ez du esan nahi kontra nagoenik, Asierreko zondo esan du orain segregazioaren kontua, eta nik ere aipatuko nuke adibidez hainbat ere mutan eta komunitatetan, LGTBI komunitateari begira adibidez, tresna oso erabilgarri izan dela bakardade hori sentitzen zuen jendazkoarentzat, depende zen ere mutan biziren norbait zailtasun handiagoak izan ditzake bere, bueno, bere kolektiboko jendea ezagutzeko eta honek erreztu du, ez? Lehen ezen bezala, gero erabilera zenolako erabilera egiten duzun eta bestaldean dagoenak ere zenolako erabilera egiten duen horre ere arrisku bat egon daiteke, baina ez dugun esango da, zirreta bion belaunaldikok ezagutu dituguna gure bikoteak liburutegian ez dakik zenolako saiakera irakurtzen. Zaz ez da hola, zan nahi dut, guk ere ezagutu ditugu gure inguruko lagunak eta bikoteak beste modu askotan, ez? Orduan, nik ustut honek, tresna honek, bai errezten dituela harremana zentzurretan, baina gero esandakoa, igual nik ikusten dudana da, lehenbailen eman behar dela bigarren urrats hori edo saiatzea behintzat pertsonalki ezagutzea lagun hori edo bikote izan daiteken hori, ze aurrekoan irakurri nuen artikulu bat, nun aipatzen zen badaudela orain Instagram edo bueno YouTubeen ez dakit batzuk tutorialak egiten dituztela nola ligatu neska batekin. Eta hasierako urratsa edo lehendabiziko urratsa zen dile hola. Digo, hombre. Mutxienez, orduan, tresna hauek oso baliagarriak dira, baina ez ditzatela mugatu bere gaitasun batzuk, ez? Eta azkenean gero laguna pertsonalki ezagutu behar duzu eta horraz daiteke harreman bat, baina ziurrenik ere Tinder bidez esan daitezken gezurrazko ere esan ditugu guk esan dizkigute, ez? Bai. Guri norbait ezagutzerak orduan. Baina ez dut erabiltzen.
Bueno, nik onartu behar dut Tinderrarekiko neukan mespretsua gutxitzen joan behar izan dudala nire lagunek Tinder erabilea ala eta bestela ezin nielako beste kritikarik egin. Baina pixkatxo bat bai etortzen zitzaian, ez? Ze desorosoa egingo litzaidakela neri bertan saltzean ere buru, edo pixkatxo bat haragi konsumorako espazio bat balitz bezala, naiz eta kritika hori ere egin daiteken, lehenagoko ligatzeko moduak eta espazioak agian ere etzirela induinak honen aldean, Asier?
Bueno, ez da, egiten da, bai, olakoetan ikusi izan duena da, hori, ez, eska, azkenean Tinder eta olakoak nola bait, jende o pertsona zehat batzuk proposatzen dizkizute, eta bat azkenean da, logaritmo bat horren atzean dagoen, ez, orduan, ba, nik horrekin ez, zalantza asko dauzkat, ea, zerren baitan, eta ze zaugarri, eta zuk zeuk ere, ba, hori, ez, ze zaugarri jartzen dituzun pertsona bat bilatzerako orduan, oza, objetibizatu behar desu nola bait, ez zaugarri batzuk, eta orduan, ba, ez dakitze punturaino galtzen den ere bai, ba, bueno, pues, harreman bat denaren funtsa, edo, ez, filina, edo, ba, bueno, pertsona bat ez ezaguna bereziki ikusten desunean leku batean, ba, sentitu aldiren gauza batu, nire esan nuke, ez direla kuantifikagarriak, ez? Orduan, ba, bueno, ba, beste tresna bada, baina, bueno, harreman batzuetarako behintzat, hankamot, gelituko, gelitzen dela esango nuke, ez?
Horren algoritmoa epatu duzula, zier, ez dakit, zertun zundua, baina gaur goizean, bueno, itzetik bueltakan enbile, beraz, ezin ondo entzun, baina uste dut Tinderrek aldatu du, edo Tinderrek ez aldatu duela izen emateko irizpenak horrela, eta algoritmo bat aplikatu alizateko zure bilaketei, ja, egin beharko duzu ezakizen olako kuota horrein dutu. Esan du nolabait ikusi dute arrakastatzen den algoritmo hori, ba, zure kompatibilitaterako bikote izan daiteken hori bihotzerak orduan, ez dakit ze parametro erabilita, ez dakit adin kontua, gertutasun geografikoa den olakoa, eta orduan hori algoritmo horren onurekin harremanak sortu nahi dituzten horiek, horrendu beharko dutelako bat, orduan horren atzean beti egongo da interes merkantilista bat eta ekonomiko bat, ez? Azkenean dira tresna teknologiko eta ekonomikoak, bere garaian asko flipatzen genuen esaten telefono konpainiek esaten zigutenean doainik izango ziela deiak. Hau, noski, ezkerik edo eta digutxeago egiten dira, bestelako tresnak erabiltzen ditugu, eta orduan horrein horreintzen duguna da interneterako konexioa, ez? Konexio potente bat izatea. Orduan, bueno, pues, begiratu joan posibilea duzu, zer igual zure lagunek horren du beharko dute kuota handiagoa.
Bueno, agian, horla harreman hobeak lortuko badituzte, agian, pagatzeak mereziko du. Minutu bat daukagu hasier, nahi baldin baduzu azkeneko hitz batuta?
Bueno, ba, mundu digital guzti honetaz hitz egiten ari garelarik, ba hori, ni guzti hasiera esaten genuena. Tresna guzti hauek positiboak izan daitezke, eta badira, baina ematen zaion erabileraren arabera. Eta niretzat bizitzaren eremu guztirako, izan pertsonala, kolektiboak, politikoak, presentzialak, gaur, oza, nire ustez, oraindik an, garrantzia gehiago daukala gizakiarentzat. Orduan besteak gauzak errestu dezakete, baina presentzialtasuna ezin dugu galdu.
Eskerrik asko Asier, Aitziber, azkeneko hitza nahi baduzu.
Ba, beraz, ugarra hartu eta ea egunen baten solasaldia egin dezakegun presentzialki hirurok eta hola Asier eta biok aurpegiak jarrikuspen dizkiogun. Beraz hor agendan apuntatu.
Ea etzareten Tinderren elkartzen bestela. Utzi behar dugu gaurko tertulia, eskertzen dizuet gaurkoan ere. Etorri izana, hemendik lau bat astera itzegingo dugu berriro zuekin, ordu arte ondo izan, Asier Etxenika, Aitziber Perez de Cárcamo, eskerrik asko biei, ondo segi.
Eskerrik
asko. Agur.